Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. Starši smo dostikrat pred zahtevno nalogo. Kdaj naj začnemo otroka spoznavati skrivnostmi, ki se dogajajo pri sveti maši? Kdaj je pravi čas, da gre malček prvič k maši? Kako ravnati, ko je nemiren, glasen ali jokal, ko se dolgo časi? Kako ga spodbuditi k sodelovanju in podobno? Vodja pastoralne službe na Ljubljanski nadškofiji in župnik v Kosezah, Igor Dolinšek, je naš gost v studiu. Lepo zdrav.
Dobar dan, dobro jutro.
Vem, da je pri vas v Kosezah lep plakat in ravno ta je bil pravzaprav povod, da smo pripravili današnjo oddajo in govori prav o tem. Otroci in sveta maša. Morda, ker preberete, kaj ste zapisali.
Mogoče je...
Saj košček.
Saj košček tega in sicer to je na željo in podporo mnogih tudi naših mladih družin. Vam lahko mirno lahko preberemo v resnici to, kar imamo zapisano na enem takšnem lepo oblikovanem, ličnem oblikovanem plakatu, listu. In to je tisti del, ki nam govori in pravi, da povabilo staršem, najprej pa naslov, da je Božja hiša in v kateri smo vsi dobrodošli, družini kot starejši. In potem tudi povabilo, potem predvsem staršem, da pridejo z otroci, da se usedejo spredaj, da pripeljejo s seboj otroka, da vzamejo v cerkvi pri vhodu na mizici tisto, kar bi bilo primerno za starost otroka. In sicer je to neka otroško svetopismo ali največkrat vzamejo vodilo svete maše, razlago svete maše, ker je v slikah lepo z ilustracijami red svete maše. In nekateri starši so pripravili tudi pobarvanke in tudi vse pripomočke zraven. In da gredo z otrokom tja in mu od spredaj razlagajo, kako teče red svete maše, kaj se dogaja. Se veste, dragi poslušalci, nihče ni ima rad pogleda v hrbet. In tudi ti isti otroci, če sedijo ne ravno čisto spredaj, mi odrasli mnogokrat izbiramo te sedeže, glede na našo notranje razpoloženje in si včasih, kar pogledajte, smo ustaljeni, včasih pa tudi ne, bi rajši izbral zadnji sedež ali nekje drugi in z otroci pa spredaj, da ima odprt pogled in mu tem lažje razlagaš, lažje tudi pripoveduješ, pa se veste, vse znamo biti diskretni vsi. In to je tisto povabilo, ki govori ravno o tem in predvsem tudi pripoved, se pravi povabilo ob teh starših tudi vsem našim župljanom, župnijski skupnosti, da prepoznamo, da so otroci izredno velik dar. Velik dar in da ob njih raste ne samo otrok in njegovo prepoznavanje župnijskega občestva in Kristusa zakramentalne prisotnosti v občestvu in tudi v samem dogajanju svete Evharistije ali prebiranju Božje besede ali navajanju na prostor. Mi sami se močno oblikujemo ravno ob njih, ob tem nesmerno ogromno velikem daru, ob otroku.
Se pravi, otrok pri sveti maši je dar, to mora zaznati celotno župnijsko občestvo, seveda pa je včasih otrok v svojih različnih razpoloženjih tudi moteč. Kdaj naj pravzaprav starši ukrepajo in kako, ko se dogodi, da postane zelo nemiren, da morda začne jokati, oglašati se, na glas govoriti?
Mislim, da ne bom tisti, ki bom dejal, da se ne želim imeti miru in reda, ampak mislim, da je beseda moteč pregroba, da je on takšen, kot smo mi tudi doma, mi vsi, ali vi kot zakonci, ali vi kot starši, ali vi kot detki in babice, stari starši, stare mame, stare očetje, mi imamo zelo različne razpoloženja in tudi kot takšen otrok in kot takšne tudi občistvo. In ko pride tja, v resnici vzgajamo, postavljamo usmeritev, zato sem že prej dejal, vzamemo tudi pripomočke, a hkrati tudi pripovedujemo. In če tudi se dogodi, da je, se pravi, kot znamo mi jokati, tudi otroci znajo jokati, samo navadno malo bolj na glas, mi malo bolj potiho ali malo bolj sramežljivo, ker spomnite se samo tistega svojega obiska in predvsem srečanja z Jezusom, srečanja z občestvom, ko bi se najrajši umaknil, pa ne moreš, ker solze tečejo, zaradi tega, ker je pač ta potreba in nekrati, in potem pravzaprav vidiš, ne vzpodbujaš tega, a hkrati znaš tudi umevati, razumevati in gotovo, če se ti bo nekdo daril, ne pomeni, zdaj bom pa jaz obvezno še tukaj v spredju stov, se bom mogoče za nek trenutek, za nek obdobje znal umakniti, se imamo dovolj prostorov, se tudi znotraj cerkve, se pravi mest ali bolj spredjem ali bolj zadje ali se umaknem, se potem vrnem. Predvsem prepoznam, v tem prostoru sem jaz dobrodošel. Tukaj sem jaz. Pripustite otroke k meni, pravi Jezus.
Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Dobrodošli s svojimi vprašanji, mnenji tudi poslušalke in poslušalci. Kako vi vidite otroke pri maši, morda tudi kakšno lastno zadrego, takole na glas razčistite, ali je bilo primerno ali ni bilo primerno, ali ste se dobro odločili ali se niste dobro odločili. Namreč žal je tako, da mnogi zdaj, ko so že precej odrasli in so tudi njihovi otroci odrasli, ugotavljajo, da morda bi pa morali malo bolj ustrajati, ko so bili ti otroci majhni. Pa niso in morda jim je zdaj žal. Vemo tudi, da smo kot ostali odrasli, ki se znamo vesti recimo v cerkvi, dosti krat preveč kritični do tistih najmlajših, ki se morajo tega še naučiti. Morda prehitro preveč pričakujemo od otrok, kako naj se lepo vedejo, naj bodo pri miru. Ne znajo biti.
Tako lepo ste tudi sama rekla, ne samo, da jih mi učimo, ampak da se tudi mi učimo. Da se tudi mi učimo, pa saj veste, vsi vemo, čutimo te stvari. Če kdo lahko zmaga, če kdo, moče nerodna beseda zmaga, če nekdo lahko uspeši na našem življenju do nas in nas vodi, in to nedvomno otrok.
Judita je poklicala, lepo zdrav, gospod Judita.
Pozdravljeni. Jaz bi pa povedala tole svoje izkušnjo. Jaz sem že babica, imam 4 otroke, že odrasle, pa 5 vnukov. Namreč moja izkušnja je taka, da smo otroke vodili k maši ves čas od malega. Že kolikor sem bila po porodu sposobna k maši, so šli otroci zraven. In moram reči, da otrok to nekje, kako bi rekla, pije. Vse ne rečem, da nismo kdaj šli ven, misli cirkve, če bi otrok preveč nemiren, pa da se tudi diskretno makneš, vendar pa bi rekla, da otroci imajo od malega občutek za sveto. In danes v tej naglici, jaz sem ugotavljala tudi pri veruku, je bilo tako, da otroke premalo vzgajajo, premalo jih vodijo v cirku in jim, da bi jim prizgali občutek za sveto. Recimo, da bi se otroci najprej naučili narediti križ, poklekniti, da je cirku prostor, ker otroci so dovzetni za to. Vendar pa mislim, da jih in starši in vsi premalo vzgajamo v tem duhu. Recimo, moji vnuki, moram reči, eden je star 10 let, že je že ministrant, eden 5 let in dojenčica in starši jih vodijo k maši, moram reči, da še enkrat niso kričali pa šli ven iz cirkve. Tako da, mislim, da se, no, sam res je treba potruditi. Pa mogoče malo več razumevanja od ostalih
članov občestva.
Ja, tako.
Hvala lepa, Judita. Lepo se imejte, srečno. Torej, to je proces, bomo rekli, ne?
Nedvomno, ravno zato pristopamo, ravno zato smo po drugi strani odgovorni, vsi, kot je gospa Judita lepo rekla. Od širšega občestva do tistega, ki predseduje temu občestvu, duhovniku, da znamo umevati, predvsem ne razumeti, umevati in hoditi to pot starši in tudi z otrokom. In recimo poznam župnika na Primorskem, Ervina, ki je imel to možnost, da je spredje v cerkvi celo postavil, ko se poprašujemo, otrok, ki, kako, na kakšen način, njegova koncentracija, tudi nas odraslih, se veste koliko, 10-15 minut, pa potem pa
pade,
je postavil celo tepih, ga dal na tla, pripravil določena orodja, zato da so se tam otroci ustavili. Poslušajte, nihče ni šel z tega tepiha v miru, stvari so se dogajale, se pravi, nekaj, kar tudi vi starši naredite, tudi doma s svojim otrokom, neko varno okolje. Glejte, in on v resnici raste, se oblikuje in vse te liturgične drže, kot je gospa Judita prej omenila, pa se pokrižati, pa blagoslovljena voda. To, kar on v meni zazna, da je meni sveto, da jaz izražem navzven, takoj tudi on, mnogokrat niso potrebne niti ne besede, besede pa potem, ko razloži, zakaj, kako, kakšni so cilji, s kakšnim namenom. Potem pa ja.
Večkrat slišimo, da se župnije odločajo pripraviti otroško mašo, torej da je ta maša prilagojena otroku. Niso pa vse župnije tako velike, da bi si to lahko privoščile, torej da bi bila posebej maša za mlade družine. Zato je treba nekako sobivati in to je seveda veliki ziv, ko imamo tako različno občestvo tudi po starosti in tudi po razumevanju. Pridi, govorjamem, da je težko pripraviti za to široko paleto ljudi. Kje obrati eno kompromisno pot, kaj pravite?
Mislim, da ne gre toliko za kompromisno pot, kot predvsem za odločitev občestva, skupnosti in skrati se pravi tudi duhovnika, župnika, ta, ki bo vodil vse te evharistijo, da skupaj naredimo to, kar zmoremo. In to je naša zakladnica in to je tudi naša priložnost. In sicer, če si sam, če staviš vse na tem in brez liturgičnih sodelavcev, pastoralnih sodelavcev, potem je to težje. In tu že greva proti tem delu odgovora na vaše vprašanje. Ne kompromis, ampak katere poti mi lahko naredimo. Prenes v župniji, sem župnik v župniji v Kosezah, kjer je bil moj predhodnik pojem. Že po svojem daru, ki ga imel. To ni nepomembno omeniti. In bil urednik Maurice, mnogih ste ga srečali, mnogi poznate to revijo. To je raslo iz njega. On je tudi na takšen način se pogovarjal. Tudi sveto evharistijo oblikoval v tistih delih sodelovanja, ker je bilo le mogoče. In to je nekaj podobnega kot pri vsakem človeku, če ima vstopno mesto sodelovanja in da tisto govorico, ki jo je prinesel, ta dar, ki ga je prinesel k oltarju, prinese na takšen način, glede, ta človek ne samo, da sodeluje, ne samo, da bolj globoko zazna, da je del, čeprav je poklican, smo vsi poklicani, pravzaprav je potem vse lažje. Ta govorica od prepevanja do ostalih oblik sodelovanja. Gotovo, tudi duhovnik. Tudi sam narediš nekaj istočnic, ki jih verjetno pri sveti maši, ki jo daruješ, in imaš predvsem odraslo občestvo, ki so starejši, gotovo ne boš dejal določenih vstopnih mest, takšnih, kateri bo razumel predvsem otrok ali pa družina. Ko pa je ta oblika svete maše in veš, da imaš takšno populacijo ljudi pred seboj, to starostno skupino, potem pa gotovo, da tudi v te obliki vstopiš. Včasih bolj uspe, včasih manj, ne govorimo o uspešnosti na zven, ampak na tem notranjem potrditvi, da sem v resnici poskušal nagovoriti in te stvari zaznaš takoj z oči spremljanja, z vodenja te pridige, te homilije, pa potem pravzaprav vidiš, da v resnici te so tukaj. Postajajo še bolj doma, ob Jezusu, ne ob meni.
Bojan je poklical. Dobar dan, gospod Bojan.
Dobar dan želim. Jaz sem vodil že drugo generacijo, tudi v cerkev, in moram reči, da sem se šele tukaj pravzaprav naučil, kako pritegniti pozornost otrok v cerkvi. Namreč otroci se lahko dolgočasijo, vendar, če mu pripoveduješ to, kar se dogaja, če z njim moliš, tudi ko še on ne zna, ali pa vsaj blundaš pole, ko so pesmi, otrok hitro pridobi pozornost in pozabi na to, da bi pravzaprav lahko sitnaro. Zato me je včasih motilo v nekaterih cerkvah, kjer imajo zasteklene posebne sobe za otroke, kajti tam seveda se potem eni malo bolj razvijajo, drugi malo manj. Mislim, da otroci spadajo v cerkev in danes po 20 letih od prve vnukinje lahko ugotovim, da znajo vsi prideti v cerkev in se obnašati. Moram reči tudi, da ko so bili malo večji, je bil nagovor pred cerkvijo, kam pa gremo, pa so rekli Jezuščku, pa kdo pa je njegova mamica, pa so to vedeli, pa kdo je stara mama, so vedeli. No, pa smo pa še rekli, kako se pa obnašamo, pa so rekli lepo.
Mm-hmm.
In moram reči, da smo imeli, da sem se pri prvem vnuku naučil, kako in kaj, in da smo potem imeli zelo mirne maše.
No, lepo. Čestitke, Bojan. Ste dobro zvozili.
Mislim, da je treba sodelovati z otrokom pri maši.
Ja, in treba imeti tudi nekaj poguma, da tudi vmes kaj razložimo med mašo, kdaj pa kdaj.
Poglejte,
je tudi treba.
Šepetaje ali bolj potiho, otroci to znajo poslušati, uh-huh. ko se jim zanimanje vzbudi.
Uh-huh. Ja. Dobro, hvala tudi vam za to dopolnitev. Vloga starih staršev lahko morda tukaj nadaljujeva. Je pomembna.
Zažviš ga bom.
Kako zelo?
Izredno, izredno pomembna.
Mm-hmm.
Izredno pomembna vloga starih staršev. Poglejte, različni so razlogi, zakaj lahko ni moči pri prvim vzgojiteljih, pri starših, pri teh, ki spremljajo, vloga starih staršev pa potrebna pa je biti taktna. Ne smemo vstopati v tisti del, ki je izključno od matere in od očeta, oče in mamice. A hkrati biti tisti spremljevalci. Mogoče ne takšna primerjava.
Duhovna podpora,
Duhovna podpora in hkrati tudi zgled. In vsi imamo pred očmi svojo babico in svojega dedka, staro mamo, starega očeta. Kakšno imate podobo? Kaj je delala? Ja, crkljala nas je pri 90 letih prapra babica. Crkljala nas je. In kaj pomeni, da tudi jaz ne govorim o bombončkih. Govorim pa v tem delu tudi duhovnega spremljanja, da imam v naročju, da me mogoče zibajo, da mi na kolenih zibajo in hkrati, če imaš podobo tvoje babice, stare mame, ki je zraven tudi molila in če bo tvoj vnuk imel takšno, glede, s tem ste naredili praktično vse. Potem ste pa mogoče vstopili tudi tam, ko starši nimajo moči, pa stopiš na tisto mesto, pa boš ti pospremil, pa boš ti vodil, pa boš potem spet nazaj pripeljal, ne boš pa na silo vstopal v tisti del ali mogoče celo tisto, Bog ne daj, stopal z očitkom.
In se tako morda kot stari starši lažje soočajo tudi z očitki svojih vrstnikov v cerkvi, ki niso pripeljali svojih vnukov, pa so zelo pametni, kako je naj se ti mladi, mlajši malčki obnašajo.
Glejte, jaz bi dal eno takšno izkušnjo, ki jo imam. In sicer želja vseh nas je, da je polno občestvo. Polno občestvo z vsemi starostnimi skupinami. Nastopi tudi tisti del, ko sem mogoče ne bom omenjal, kater nivo, katere obdobje let, ampak ko moja koncentracija pade. Na eni strani bi si želel, da so mladi in otroci dejavni znotraj tega župnijskega občestva, po drugi strani jih pa težko prenesem. Sem nervozen, sem nervozna. Kaj postoriti? Se pravi, da prihajam v soočenje samim seboj in z resničnostjo. Želim imeti, po drugi strani pa sam ne prenesem. Mogoče s pogledom in ne vem, kaj še vse, delam nekaj, kar ni dobro. Pa čeprav samo ustrajam, včeraj smo se pogovarjali z našimi zakonci v župniji, ko smo imeli en od zakonskih malih občestov, zakonsko skupino skupaj in oni rečejo, se mi zdi, da je prva vloga staršev, če so, da tudi oni vzgajajo, kot smo prej tudi se pogovarjali. A po drugi strani, da je tudi del občestva tisti, ki zna tudi pokazati ali pa potrpljati otroka, se pravi, da ne vzpodbujemo in prav je, da so razigrani, ampak v tisti meri, ker to okolje, to sveto, svet prostor, posvečen prostor tudi prenese ali pa je primerno. In potem res prihajamo do tega, da je potrebno tudi v sebi narediti neko pot, nek proces ali izbrati, če je možno. Vse veste, kako je, ko si, ne vem, po nekem letu manj spiš, ne pa potrebuješ manj spanja, koliko krat rečejo, jaz sem že ostala, ali sem ostal že ob 4, ob 5 in rečeš, gledaj, bom pa ješel, sedaj sem prihajal k drugi sveti maši, zdaj bom pa malo bolj zgodni, ker pri drugi sveti maši so mlajši, mlade družine, mogoče malo manj. Neko novo vlogo tudi sam prepoznam in tudi v neki obliki tudi jaz odrastam.
Kot rečeno, nekaj domače naloge je treba opraviti doma, preden se odpravimo v doma. Prav gotovo je to tisto, da fiziološke potrebe opravi otrok, preden pride v cerkev, torej da niso potrebe po hrani, pijači, po obisku stranišča in podobno. To je treba opraviti
to je
prej.
Seveda, ampak se lahko se ti pa tudi zgodi, se mi zdi, da je to včasih težko pri nekaterih cerkvah, pa bi bilo dobro, ne, pa mogoče niti ni potrebno prav veliko postoriti to, da imamo vsaj sanitarije blizu cerkve.
Odklenjene.
Odklenjene. Glede, to so stvari, ali pa da jih vsaj imamo in potem, da so tudi odprte. Če tega nimamo, glede, to so večina izmed cerkva so bile grajene, se veste kdaj. In greš ti že prej, včasih si šel peš, že prej od doma in danes gremo z avtomobilom, res da te potrebe že prej uredimo, ampak vseeno bi bilo dobro, da za te osnovne potrebe znamo poskrbeti. Včasih pa ne, smo vsi samo ljudje, pozabimo, isto kot pri nas doma. Glejte, povsod je tako. Mogoče samo še tole dodam. Skušamo vedno znova omevati, da prihajamo v cerkev, v občestvo, v eno samo večjo družino, kot je doma, ki ima vse enake potrebe, kot mi doma.
Tako, z vsemi svojimi lastnostmi. Ja. Franc je poklical, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro. Jaz imam pa eno zanimivo izkušnjo z Švedske. Službeno smo bili večkrat gori, smo hodili v Lund k maši, katoliški maši. In po uvodnem delu so otroci pristopili k oltarju, in jim je duhovnik izročil mašno knjigo in so v svečanem sprevodu zapustili samo cerkev in so šli, cerkev je novejša in ima še več prostorov ob sami cerkvi, sami ladji. In so šli v svečanem sprevodu z nekaj starši in so bili celo besedno bogoslužje rekel tako odsotni od tam. Ampak oni so ustvarjali na osnovi same liturgije in so se po koncu besednega bogoslužja vrnili in so pred oltar položili svoje izdelke, oni so risali, so pisali, še kaj lepili skupaj in potem so bili do konca maše ob starših. In moram reči, da je bilo to je bilo res prav zanimivo, koliko so bili manj nestrpni, ker tisti čas so bile še lahko bolj skoncentrirane, kar so bili sami cerkvi, tam so pa ustvarjali se lahko bolj živi. Se jih ni slišalo, ampak zmeraj so prišli tako dobre volje nazaj, starši so jih pripeljali in tisti čas poj do konca maše bil krajši in so bili lahko bolj skoncentrirani pri maši ob starših. Se je bilo še kaj, se je dogajalo, ampak sploh ni bilo tega problema. Tako, sem to zanimivo. No?
Ja, hvala lepa, Franc, tudi za to izkušnjo. Torej, vendarle da se marsikaj, ampak seveda brez dodatne pomoči duhovniku ne gre. Gospod Igor Dolinšek, je v Sloveniji tudi kakšna taka izkušnja?
Seveda je. Že prej sem omenil Ervina, ki se je v Postojni, sedaj v Kopru, To moraš biti človek s karizmo. Mm-hmm. In to tudi potem živeti. In imamo podobno, imamo tudi v Stični.
Mm-hmm.
V Stični tudi ta izkušnja že, mislim, da je začel pater Maximilian, se ne upad. In to potrebuješ na eni strani sodelovce. In tisto, kar je gospod Franc sedaj tudi rekel, ti nekaj prineseš. Nekaj prineseš in otroci so prišli s temi sodelovci, s pomočjo, z razlago na njihov način, k evharistiji, k darovanju. Drugače pripravljeni, drugače so prinesli ta notranji, ta duhovni dar. Pospremljam naše prvobhajnice in jih pripravljam na sveto evharistijo, na prvo sveto obhajilo, jim nič koliko krat rečem. Sveta maša se za tebe začne kdaj? In oni pa nas bojo videli povedati, ko se začnemo obuvati čevlje. Kaj to pomeni? Da že v sebi oblikujem namen, s katerim bom jaz prišel tja, kamor grem starši ali kamor se tudi sam naminem. In če imam namen, če imam, zato dajem to primerjavo s te razpoloženim otrok, ki so prišli od te kateheze po evangeliju, ko so odnesli Božjo besedo in so jim jo potem v tej dinamiki oznanili, katehizirali. Ta namen je še bolj izrazen, še bolj oseben.
Nekateri starši pravijo, kakšen smisel ima, da pripeljem otroke, se tako ne razumejo, kaj se dogaja. In tako se recimo izmenjujejo, da nekdo takrat čuva otroke doma, drugi gre k maši in potem obrneta, se pravi, da so otroci dolgo časa v otroštvu doma, dokler po njihovem mnenju ne dozorijo, da pridejo k maši. Sama sem pristopala drugače, sem jih pripeljala že, mislim, da nekaj mesecev stare, najstarejša celo pri enem mesecu in smo ves čas hodili, mislila sem si, maša deluje, pa naj otrok razume ali ne. Jezus je tu. Sem imela prav, kako bi vi morda spodbudili starše pri razmišljanju o to smer.
Potrdil vas bom z naslednjim stavkom, katerega sem dal za vodilo v mesecu novembru, vedno damo v župnijski list eno misel vodilo in sicer najbolj zgovorna beseda postane v tistem trenutku, ko utihnem. Govorica liturgije, govorica kreten. Mi bi z današnjim racionalizmom radi vse razsekali, vse nadrobcene stvari postavili, da moram vse razumevati. Ko pristopam v odnos z gospodom, stopam v zrenje, ker ni potrebno mojih besed in da dopustim, da tudi gospod nekaj pove. Nekaj bom jaz govoril čim prej s svojim otrokom in s tem tudi sama ali naša družina. Poblagoslov, ne pozabimo, poblagoslov, ne porazumevanje. Gospod bo blagoslavil, gospod daj mož, gospod vodi naše življenje, mi pa smo sodelovci pri tem nezmerno biseru daru življenja.
Ko pa otroci rastejo, se pojavi seveda dolgočasje. Zakaj bi šel k maši, meni je tam dolgčas. To se mi zdi, da skoraj vsi starši enkrat slišijo, mnogi veliko krat in potem tudi omagajo, popustijo v tej borbi z otroki in ga pustijo doma. Mislim, da je čas, ko lahko vstopijo v neke vrste sodelovanje. Recimo ministriranje, sodelovanje pri pevskem zboru. Kako se da to po vaše spodbuditi, kako se da tukaj nekaj premakniti naprej, da vendarle otroci tudi začutijo, da so dobrodošli, da so tudi pomemben člen?
Mogoče boste presenečeni, da bom zamenil čisto preprosto. Vi starši ste pa rekli, ja pa kako? Povem vam primer, ki sem ga sam prebral. Avtor John Powell, Vera in mladostno iskanje. Enako rečejo, kot ste vi mi postavili sedaj vprašanje, kaj menimo vsem tem. Materi imela 14-letno dekle, se veste, upornica, ona mora pokazati, kje je, ne bom hodila k maši, ne bom vse v redu. In potem jo njene sovrstnice matere pravijo, glej, kako pa pri tebi to stvar uspe. Pravi, smo odgovor na to. Ja, kakšen? Kako? Pravi, glej, čisto preprosto. On je meni rekel, mami, jaz pa to ne bom. V redu, glej, jaz te razumem na nek način, čeprav jaz ti želim podariti tisto, kar je meni najbolj dragoceno in to je Božje in to je sveto. Ampak ti tega se da izgled, da ne moreš razumeti, ne moreš umevati. V redu, jaz bom šla k sveti maši, ampak ti pa boš v tem času, ko je že prej gospod Franc omenil izkušnjo iz Švedske, boš v tem času pomagala pri katehetu, pri tem in tem delu, obuvala otroke, jih sezuvala, jim je vse uredila v tistem času in potem se boš pridružila. Tako pa je bilo najbolj hudo, rekla, ja, v redu, ti ne greš z menoj, jaz grem, jaz bom molila za tebe, obvezno poveš, ne, da postiš, ti pa boš v tem času naredila tole in tole. Ne pomeni dela, ki ga v nedeljo ne upravljaš, ampak lahko pa tole boš prebrala, tole boš pripravila, se pravi, da ta proces upiranja, ta proces oddaljevanja v neki obliki je predvsem proces odraščanja. In potem na takšen način ta vstopna mesta pomagajo in hkrati tudi oblikujejo tega protestnika in te matere, ki pravijo, glej, to je pa način, ki pa mi mnogokrat, kot ste tudi vi rekla, ali mi odpovemo, ali pa nimamo toliko moči, ali pa smo nervozni. In to vzpodbuda vam vsem, mi vsi prihajamo do tega. Pred 3-4 leti sem na katehetskem tečaju, o simpoziju, bil je gost iz Italije, razlagal prav ta različna obdobja. Bodimo iskreni, mi vsi, čisto vsi, od prvega do zadnjega, vsi imamo občasno za določene vsebine ali za določene razpoloženja ali situacije imamo obdobja odhajanja, oddaljevanja. In pravi ta strokovnjak na tem katehijskem področju, pravi, ne bojte se tega odhajanja, samo pomembno je, na kakšen način sem odšel, sem se oddaljil. Ali zaradi posledice ostrine in nekega, neke smeri, vsak v svojo smer, ali zaradi notenega procesa in ta človek, ki je na takšen način se oddalil, če mu dajemo možnosti vstopnega mesta, bo prišel nazaj, prej ali slej ga Bog bo pripeljal na takšen ali drugačen način.
Pri koncu oddaje sva, zato velja omeniti, da pripravljate tudi en tak portal s kakšnimi nasveti oziroma ne samo nasveti, ampak tudi navodili odgovori na vprašanja, s katerimi se pravzaprav vsi soočamo. Samo nekaj besed še o tem, preden
mogoče,
se razvedeva.
Mogoče čisto na kratko. Imate radi Miklavža? Imate radi svetega Nikolaja? Radi pričakujemo ta dan in to nam bo prinesel Miklavž.
Aha.
Ob 00.24.5. ali 6. decembra na pastoralni portal, pridite in poglejte, se pravi vodilo, grem in pogledam in iščem odgovore in hkrati iščem tudi predvsem pastoralne, se pravi praktične vsebine znotraj življenja cerkve in krščanstva in predvsem katoliške cerkve na vse te mogoče izzive in situacije. Eno izmed njih je tudi vprašanje na področju tega zavihka vere, bo tudi zanimiva vprašanja, še boljši odgovori. Glejte, koliko vprašanj nam otroci postavijo, ko nas spravijo skoraj da v zadrego. In ena izmed knjig, ki sem jih na sejmu srečal v Frankfurtu in jih potem tudi smo jo prevedli zgolj zato, da jaz ne znam francosko, a po drugi strani so mi pomagali pri tem, kdo je torej Bog. Vprašanje, ki ima čisto vprašanj, pa te vprašajo, ko si vse skozi si prepričan, glej, ne da vem, jaz to krščanstvo živim, ko pa prideš do te skrivnosti odgovora, biti pristen, biti, ja, na tem pastoralnem portalu, ne samo za otroke, za vse želimo te praktične stvari povezati iz vseh mogočih medijev, ki imate, da ne potem iščeš, se pravi, pastoralni portal na Škofije Ljubljana, pastoralne službe, pridite in poglejte. Pastoralni ali pa vtipkajte samo portal, pridite in poglejte in v petek naprej boste lahko tudi sami posredovali, tudi sami nam dali določene izkušnje, jih zapisali in jih boste preko nas delili širom duhovnikom, pastoralnim sodelavcem, predvsem vam, vsem dragi poslušalci, potrebni smo tega in se jaz verjamem, želimo, že jaz kot, ne vem, ko sem vstopil malo bolj blizu tega izpolnjevanja poslanstva, duhovništva, ki bi jaz to dobil, ki bi potem iščeš eni, drugi, tretji, peti knjigi, se bomo še vedno iskali, še vedno marsikaj, ampak potrudili se bomo na pastoralni službi z vsemi našimi sodelavci, da bo tako.
Spomnim se vprašanje svojega sina, ki bo star, ne vem, 4-5 let in me vprašal, mami, a so nebesa večje od zemlje?
Glejte, in potem veste, kako, ali naslednji odgovor, ko je šel sin z babico, pa verjetno zelo dobro poznate tudi to, ko babica poklekne in moli ga je vzela s seboj v cerku, da se malo pove že še bolj osebno z Jezusom, izprosi milosti in potem gleda večno lučko, ki je rdiča, pa reče ta otrok, sram, babi, daj pa bo posvetila zelena, da griva. Glejte.
Simpatično. Hvala lepa, ja. Igor Dolinšek, za obisk v našem studiju in seveda naj ta portal čim bolje zaživi.
Hvala za želje in vsem lep pozdrav, blagoslovljen dan vam voščim in pa ne pozabimo dobrota, levica, desnica, saj veste kako. Ni potrebno, da vedo, vi srcem storite to, kar vam srce govori.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.